Добрий вечір. В ефірі «Історична свобода» і я, її ведучий Дмитро Шурхало, вітаю вас. Сьогодні ми будемо говорити про те, як відзначати століття революції та національно-визвольної боротьби 1917-1921 років. Говорити про це ми будемо зі Станіславом Кульчицьким. Добрий вечір, Станіслав Владиславович. Станіслав Кульчицький – знаний історик, доктор історичних наук, завідувач відділу історії 20-30-х років 20-го століття Інституту історії України Національної академії наук. Отже, президент Петро Порошенко ще в січні минулого 2016 року підписав указ про відзначення на державному рівні. Там в указі йшлося про відзначення сторіччя Української революції. Ну, загалом, тим, хто народився в часи Радянського Союзу, мені, зокрема, пам'ятна дата, 17-й рік, це така була культова дата. Але тоді йшлося про що? Тоді йшлося про, насамперед, йшлося про велику жовтневу соціалістичну революцію і про лютневу буржуазно-демократичну революцію. Угу. От тепер ми кажемо про українську революцію. От українська революція, як от тут змінюється контекст, відходячи від тих подій 17-го року, про які говорили в радянські часи, до от українського контексту? В чому український контекст тих подій?
Справа в тім, що якби не було поваги на самодержавство в лютому, ну, лютому це старий стиль, по суті це в березні 17-го року, то в Україні нічого б не трапилося, так само, як і в усій країні. Ну, був би цар, він і був раніше, і він і залишався. Але царя повалили. Отже, почалася лютнева буржуазно-демократична революція. Це означає, що в будь-якій частині цієї колосальної імперії виникли можливості для того, щоб народ, ну, власне кажучи, зрозумів, що він уже вільний, що нема вже самодержавства і що треба робити революцію. Яким чином, ніхто не знав, але що зібралися ось тут у нас в Києві люди, оголосили себе Центральною Радою і почали, ну, що почали? Передусім культурницьку таку роботу. Тобто ми, українці, ми повинні мати автономію в рамках вільної вже демократичної Росії. Звідси все і почалося. А в Петрограді, ну, колишньому Санкт-Петербурзі і нинішньому Санкт-Петербурзі.
З огляду на Першу світову війну його перейменували в Петроград.
Його перейменували,
щоб не по-німецьки
Петроград,
було, без німців
по-німецьки, так-так. Ну, і в результаті такого нерозуміння Центральна Рада видала перший універсал. І в цьому першому універсалі було проголошено, що ми, український народ, ми маємо свою волю, і ми хочемо цю волю висловити, ми хочемо створити національну державність. Потім був другий універсал, третій, четвертий. І ось з цих чотирьох універсалів склалася українська держава. В межах, я підкреслюю, в межах колишньої Російської імперії, тому що ще була інша Україна. І немала частина України, так, населення від 7 до 8 мільйонів осіб – це Австро-Угорська Україна. Там теж вона розпалася, Австро-Угорщина, але роком пізніше. Отже, українська революція там почалася на рік пізніше.
Тобто восени 1918
року.
І там теж є підстави говорити саме про українську революцію, так?
Ну, звичайно. І, власне кажучи, у нас в нашій українській діаспорі був інший термін – визвольні змагання. І це більш точний термін, тому що революція, ну, вона, це зміна влади. А в Україні впродовж кількох років було не кілька змін влади. Була спочатку Українська Народна Республіка, потім вона загинула, тому що прийшов до влади Скоропадський, який утворив українську державу. Не можна назвати
але
це контрреволюцією.
Але потім знову повернулася Українська Народна Республіка,
да,
потім, і повалили Скоропадського.
Зазнав поразки Вільгельм II німецький, який підтримував Скоропадського. Німецькі війська звідси пішли, і в результаті відновилася Українська Народна Республіка. Але вже не з Грушевським, а вже з Вінниченко, з Петлюрою, тобто інші дієві особи, але та ж сама українська революція.
До речі, про події від, очевидно, від 18-го до 21-го року, хоча від кінця 17-го року радянська історіографія їх трактувала як громадянську війну. Тобто є революція і громадянська війна.
Знаєте,
а можна я доформулюю питання? Зараз, тобто громадянська війна, там казали, хто? Ну, ті, хто за бідних, воювали проти тих, хто за багатих. Ну, якщо це спрощено, звичайно, це дуже спрощена модель, але саме так. А потім, от у наш час більше кажуть про національно-визвольні змагання, тобто про те, що от українці воювали за свою незалежність проти тих, хто хотів загарбати. Тобто, насамперед, проти більшовиків, проти білогвардійців російських, проти поляків. Як оці дві концепції, громадянська війна і національно-визвольні змагання, вони взаємозаперечують одна одну? Вони якимось чином поєднуються, чи як?
Ну, знаєте, от ви себе усвідомлюєте, як в соціальному, ваш соціальний стан який? Ну, інтелігент, допустимо, так?
Припустимо, так.
А національність ваша? Ну, українець, українець. Допустимо, так? Як це можна об'єднати? Інтелігента з українцем? Це просто дві різні якості. Так само, і якщо брати не окрему людину, а суспільство, спільноту якусь, то вона може бути і багатонаціональною, але завжди вона національна, тому що переважна більшість якоїсь нації там всередині цієї спільноти сидить, так? І з другого боку, це суспільство. Тобто це інакше, можна сказати.
Все-таки, я чому так
і
питаю?
І от якщо, я розумів, чому ви так питаєте, я хочу підкреслити, що всередині української національної революції теж була громадянська війна. Правда, дуже-дуже невеличка. І ми маємо тільки фактично одну таку битву, яка і битвою навіть її не можна назвати, коли війська Петлюри йшли на Київ, а в Києві ще залишався гетьман Скоропадський, Павло Скоропадський. Ну, ясно є, що вони боролися за владу, і це можна назвати громадянською війною. Але, в принципі, у українців було так багато ворогів, що у них не було ні часу, ні можливості воювати між собою. Хоча між собою українці дуже добре сперечалися, ворогували, як завгодно. І зараз так само же, так? Отже, чи була в Україні громадянська війна в ці роки? Звичайно, була, але це інша громадянська, не наша громадянська війна. Ну, уявіть собі, в Донбасі багато місяців між собою воювали денікінці, білогвардійці так. І червоноармійці.
Там так? Ще й махновці інколи долучалися,
ну,
як третя сила.
Да, так, їх навіть не можна назвати українською силою, вони так на переході були, це ж Донбас. Да, так ясно є, що це була громадянська війна всередині російських сил. Білогвардійці, червоногвардійці спочатку, потім червоноармійці, але на території України. Отже, тут всяке було. І, тому...
і українці були задіяні з обох боків, я так розумію.
Боків теж
і в червоній, і в білій армії.
Теж були, ясна річ, тому що і мобілізували їх в армію. Да. Отже, дуже багато різнопланових було тут. Ну, люди звикли воювати, тому що воювали з 14-го року. Єдине, що мені не дуже подобається 21-й рік, як кінець визвольних змагань чи української революції, інакше кажучи.
Чому?
Тому що в 21-му році нічого тут не трапилося в Україні, вже під російській Україні. Не було вже регулярних військ, з якими б Червона армія боролася.
Ну,
не
була було. Спроба,
спроба була
підняти
за кордон.
Та, за кордон, але за урядом, кордон, урядом да. Української Народної Республіки.
Да. Який був в Польщі.
Так.
Який був в Польщі. І це базар, найбільш яскравий епізод, це розстріл наших українських полонених під базаром. Да? Оце і є 21-й рік. По суті, нічого такого не було. Тут вже була нова економічна політика в 21-му році. Уже історія радянська почалася.
Тобто ви пропонували обмежити 20-м роком, так?
Ну, в принципі, я пропоную обмежити 23-м роком.
А,
тому що ніколи не
а
треба
чому?
Забувати, що існувала ще одна Україна. А ми часто це забуваємо. Ми часто це забуваємо. Все ж таки, там теж були різноманітні події. Там було Закарпаття, там була окрема Галичина, там були українські землі у складі пізнішої Румунії, яка їх Буковина. Анексувала, тобто Буковинська земля. Це все українські землі, історичні українські землі, які об'єднуються нами, ну, в загальну такий термін західноукраїнські землі. І там теж від 18-го року були і війни, були все, що завгодно було. І все це закінчилося в 23-му році, коли Рада послів Антанти вирішила дати управління загарбаною, давно вже загарбаною Галичиною Польщі. А поляки зобов'язалися і прийняли навіть Конституцію, в якій зобов'язалися дати всі можливості демократичного розвитку українській меншині. В результаті нічого цього вони не зробили. Виникла там і організація українських націоналістів. І почалося.
Новий етап боротьби.
Новий етап боротьби аж до 39-го року, коли Польща вже була поглинута Сталіним і Гітлером.
Ви сказали от про махновців, що так сумнівно щодо того, що це українська сила. Даруйте, армія Махна називалась Повстанська армія України, наскільки я називаю. Повстанська армія України.
Повстанська армія просто називалася. Справа в тім, що Махно...
Та таке державне, напівдержавне утворення, яке махновці зробили, називалась Південноукраїнська трудова федерація.
Махновці були принципово проти держави. Не можна назвати їх цілком анархістами, але анархісти завжди проти держави. Що вони вважають, що держава взагалі не повинна існувати.
Все-таки у них було утворення південно-українська, саме українська, а не південно-російська, трудова федерація. Тобто, наскільки це все-таки вписується в контекст національно-визвольних змагань?
Ну, вписується, звичайно, тому що Махно навіть трошки воював з Петлюрою. Правда, вони потім прийшли до згоди, тому що у них був спільний ворог. Да? А з другого боку, Махно дуже часто допомагав і Червоній армії. Ну, аж до того, що ось вони брали Перекоп, брали Крим разом, і махновці зіграли основну роль в подоланні оцього перешийку Перекопського.
Це «Історична свобода» із істориком Станіславом Кульчицьким. Ми говоримо про те, як відзначати 100-річчя Української революції та українських визвольних змагань 1917-1921 років.
Історична свобода. Видатні історичні події та постаті, причини та рушійні сили, подробиці та маловідомі факти. Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо нашу розмову з істориком Станіславом Кульчицьким. У президентському указі, який ми згадували на початку розмови, йшлося про те, що Інститут національної пам'яті і Національна академія наук, от ваш інститут теж в складі Національної академії наук, має підготувати перелік найпам'ятніших дат. От цікаво, які от ви вибрали найпам'ятніші дати, на які слід звернути увагу от в цю п'ятирічку 17-21?
Ви знаєте, це все давно ми зробили, тому що ми почали перегляд радянської історії ще в останні роки існування Радянського Союзу. Десь там з 89-го року, коли у нас, ну, просто заново змінилися всі плани, ми одержали можливості писати так, як ми думаємо. Ми одержали входження в архіви, до яких раніше нас не пускали, і так далі, і тому подібне. Почали писати підручники для школи. І ці підручники, там потрібно було виділити дати певні, і ми їх виділили. І, ну, які це дати? Перш за все, це все пов'язане з утворенням Центральної Ради. З її першим універсалом, другим універсалом і третім універсалом впродовж 17-го року. Потім, ну, падіння Центральної Ради і...
А, до речі, чому ви четвертий універсал 18-го року так...
Ну, так я ж кажу про те, що трапилося в 17-му році. А вже на початку 18-го року був прийнятий четвертий універсал, та й то, мені здається, не дуже наші українські вожді того часу Вони були автономістами, вони все-таки мислили в межах Російської вільної федерації, що от буде Росія вільною, і вони будуть у складі Росії. Вони не старалися бути абсолютно незалежними, хоча були серед них, ну, Міхновські, наприклад, політичні діячі, які прагнули абсолютної незалежності. Але, з другого боку, вони розуміли, що Україна після майже 300 років перебування в Росії дуже важко буде їй бути самостійною.
От вони швидко еволюціонували до самостійності. А як ви вважаєте, це події так їх підштовхували, чи вони якось самі еволюціонували?
Події. Наприклад, четвертий універсал був прийнятий саме для того, щоб Україна могла брати юридично, правовому відношенні самостійну участь в укладенні миру з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною і Болгарією. Тобто країнами, які воювали проти Антанти. І коли прийняли цей четвертий універсал, то вони справді висунули свою власну делегацію і поїхали в Брест-Литовський уже своєю програмою.
Дивіться, ці люди здебільшого були федералістами, і в силу обставин вони стали самостійниками.
Самостійниками.
Вимушено стали самостійниками.
Ну, не те, щоб вимушено, вони просто події їх підштовхували. От,
події
вони
підштовхували.
Усвідомлювали, що треба бути самостійниками.
Був послідовний самостійник Микола Міхновський, якого цуралися. Да. Але і після того, як проголосили самостійність, його все одно цуралися. Чому самостійник, послідовний самостійник в тих умовах, коли самі події підштовхували до самостійності, виявився абсолютно незатребуваний. Тобто він весь час був на якихось других, третіх чи навіть десятих ролях.
Ми як-то глоріфікуємо, як-то кажуть, наших тодішніх політичних діячів. Наприклад, ось коли Скоропадського вигнали, то постало питання відновлювати Центральну Раду, значить запрошувати Грушевського. А Грушевського ніхто не пробував запрошувати. Петлюра не хотів. Ну,
а інші члени директорії?
Вінниченка тим більше не хотів. Так? Значить, Грушевський залишився незатребуваним і поїхав собі до Відня і почав займатися історією, якою він і раніше займався. Ну, отак. А якщо брати Міхновського, то він на самому початку, коли почалися в 17-му році, він займав абсолютно такі самостійницькі позиції, і якраз Петлюра тоді з ним вступав в конкуренцію, тому що Петлюра прагнув українізувати військо, тобто царську армію, для того, щоб у Центральної Ради була своя військова сила. І він досить успішно це робив. А Міхновському, ну, тут уже не дали змоги якось себе
але
проявити.
Чому? От послідовного самостійника якраз і затерли в цих
затерли
подій.
Його, затерли. Більше того, я можу сказати.
Це якісь особисті чи ідеологічні, чи які причини?
Ні, ідеології тут особливої немає, тут більше побутові причини.
До речі, минулого року президент Петро Порошенко, спілкуючись зі студентами та викладачами історика, він сказав, що політика національної пам'яті, вона має бути до певної міри такою обережною. Пропоную послухати, що сказав президент.
Політика історичної пам'яті має бути дуже мудрою, дуже виваженою. І ті, хто її впроваджують, повинні всередини країни брати до уваги імператив збереження національної єдності, а не лише відстоювання власної точки зору. А от поза її межами не допускати, щоб теперішні і майбутні стосунки з нашими партнерами аж ніяк не ставали заручниками минулого. В цьому сенсі дуже важливо контролювати градус історичних дискусій, але разом з тим мати дуже чіткий набор аргументів, де ви, історики, маєте допомогти країні.
От як ці слова президента, як вони лягають от на концепцію відзначення сторіччя Української революції?
Розумієте, 100 років тому був зовсім інший розклад сил між не тільки між людьми, але між регіонами однієї країни, між різними країнами. І ми повинні відділяти в історії те, що треба все писати, що траплялося, тому що якщо ми не напишемо, якщо ми свідомо будемо пропускати якісь неприємні для нас епізоди, то знайдуться люди, які напишуть напишуть і скажуть про це, і нічого до доброго нічого цього не вийде. Але треба зважено ставитися, треба відділяти тодішні проблеми від сучасних проблем, і тільки тоді ми одержимо якийсь успіх. Наприклад, це вже не відноситься до 17-го року, але от бандерівці, да? Тобто люди, які боролися з поляками, я кажу ще, до того, як вони з Сталіним почали боротися, у них була своя ідеологія, і ця ідеологія нам не підходить. Вона теж тоталітарна ідеологія. Бандера залишався тоталітарним, так би мовити, за своїм мисленням до кінця життя. І ми не повинні за це його ганьбити, зовсім ні, тому що він боровся в певних умовах історичних, і він жив в цих історичних умовах. Отже, нічого такого не можна робити. Правильно так, каже президент.
А, до речі, просто, ну, чи треба актуалізувати певні події, робити певні наголоси тих подій?
Ну, це завжди так. Ми повинні знаходити в минулому те, що залишається і свіжим, і тепер. Тим більше, що все-таки історики, вони повинні бути трошки футурологами. Тобто передбачати те, що трапиться через певну кількість років. А чому так? Тому що, як правило, певні закономірності, вони на сьогоднішньому дні не згасають. Вони продовжують існувати і надалі. І якщо ми їх усвідомлюємо, якщо ми їх аналізуємо, то ми зможемо робити якісь висновки про майбутнє.
З огляду на це, ви б на що зробили наголос? На чому б зробили наголос в контексті 17-21 років?
На контексті 17-го року я б зробив наголос на тому, що треба любити свою вітчизну. І ця вітчизна зветься Україною. І тоді люди не знали, власне кажучи, що таке Україна. Вона не була позначена на географічних картах. Ми маємо тільки на підставі перепису, загальноросійського перепису 1898 року, дізнатися, в якій частині Росії, в якій губернії, в якому повіті українці складали більшість населення. Оце і все. Більше України як такої не було. Але люди боролися за Україну. Люди мріяли, ті люди, мріяли про те, щоб Україна була вільною, незалежною, суверенною. На жаль, потім багато сталося подій. Багатьох цих людей просто винищили. І залишилися люди, які, ну, були конформістами, так би мовити. І ми досі це відчуваємо. Отой конформізм в кількох поколіннях, в трьох-чотирьох поколіннях, ми досі це відчуваємо. І тому нам треба підносити на щит тих людей, які, незважаючи на обставини, боролися за те, щоб Україна була вільною і суверенною.
До речі, наступного 2018 року ще один цікавий ювілей – 400 років походу гетьмана Петра Сагайдачного на Москву. Як ви думаєте, це треба відзначати на державному рівні?
Ну, на державному рівні я би це не визначав. Ну, взагалі, ну, щоб поход, ну, це один з військових конфліктів. Їх було стільки в умовах України, що і потім не солідно, коли ми окремі переможні походи гліфікуємо, так би мовити, а там, де ми зазнавали поразки, ми про них мовчимо. А чому? Не можна так. Все-таки треба зважено дивитися на історію.
Дякую, Станіслав Лесславович. Це була «Історична свобода». З істориком Станіславом Кульчицьким ми говорили про те, як відзначати століття Української революції та національно-визвольної боротьби 1917-1921 років. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.